Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine ne-am reîntâlnit la Avocatul Diavolului. O să vă spun faptele, apoi vă adresez întrebarea și vă invit să intrați în dezbatere. Așadar, aseară, un grup de tineri a perturbat proiecția unui film la sala de cinema a Muzeului Țăranului Român din București, sub motiv că pelicula face propagandă homosexuală. Este vorba de un film românesc, Soldații, poveste din Ferentari, al cărui scenariu este descris astfel pe site-ul cinemagia.ro și citez: filmul spune povestea lui Adi, un antropolog de 40 de ani, părăsit de curând de iubita lui, care se mută în Ferentari pentru a documenta un doctorat despre manele. Acolo îl întâlnește pe Alberto, un rom sărac, fost pușcăriaș, care promite să-l ajute să cunoască cântăreți. Destul de repede, cei doi încep o relație. Am încheiat citatul. Protestul de aseară a fost organizat de o asociație denumită Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, care a intenționat să oprească, și citez, propaganda homosexuală ce se încearcă a se face în acest simbol național al neamului românesc. Adică Muzeul Țăranului Român, precizez eu. Cu o săptămână înainte, în aceea sală de cinema, un grup de protestatari a întrerupt proiecția altui film, 120 de bătăi pe minut, această peliculă franceză de data asta, include o poveste de iubire gay pe fondul acțiunilor unor asociații civice de a ajuta pe bolnavii de SIDA. Ținând icoane în mâini, protestatarii de atunci de la Muzeul Țăranului Român au urcat pe scenă în timpul proiecției, cântând imnuri bisericești, imnul României și strigând sloganuri împotriva miliardarului american, George Soros. Invitată să comenteze accentele religioase ale acțiunii protestatarilor, Patriarhia Română a precizat, prin vocea unui purtător de cuvânt, și citez, că și creștinii, ca și membrii altor culte religioase recunoscute de stat, au dreptul să-și exprime public dezacordul față de promovarea unor mesaje, inclusiv subversive, care lezează sensibilitatea morală, personală și publică. Am încheiat citatul. Aceste incidente au loc în contextul în care la Parlament au fost depuse 3 milioane de semnături strânse de Coaliția pentru Familie, prin care se solicită un referendum pentru modificarea Constituției, în sensul definirii căsătoriei drept uniunea dintre un bărbat și o femeie. O prevedere care, dacă ar fi adoptată, ar interzice de facto și de facto căsătoriile între persoane de același sex. Majoritatea partidelor parlamentare și-au exprimat deja acordul pentru organizarea acestui referendum. Intenția este însă pe un curs de coliziune cu o decizie așteptată a Curții Europene de Justiție în privința drepturilor cuplurilor formate din persoane de același sex. Recent, într-un proces în care sunt reclamanți un român și un american căsătoriți în Belgia, avocatul general al curții a decis, în esență, că un stat membru al Uniunii nu poate discrimina în funcție de sexul membrilor cuplului respectiv, ceea ce înseamnă, de fapt, că cuplurile homosexuale pot avea viață de familie și trebuie să aibă posibilitatea de a obține atât o recunoaștere legală, cât și protecția juridică a cuplului lor. În general, recomandările avocatului general sunt asumate de judecătorii Curții Europene de Justiție. Ca atare, iată o poziție dificil, aș spune, pentru țara noastră. Românii se declară în imensă majoritate ortodoxi, iar Biserica Ortodoxă se împotrivește hotărât legalizării sub orice formă a căsătorilor între persoane de același sex, iar milioane de români s-au exprimat deja înscris în acest sens și politicienii se declară de aceeași parte cu ei. De cealaltă parte, principiile egalității în drepturi, indiferent de sex, rasă, limbă, convingeri, etc., sunt universale. Și în plus, apartenența noastră la Uniunea Europeană implică și anumite obligații, nu doar drepturi. Ce ne facem dacă unele dintre aceste obligații vin în contradicție cu normele morale și convingerile religioase ale poporului român? Întrebarea pentru dumneavoastră, la Avocatul Diavolului azi, la 0372069599, puteți să ne răspundeți, reprezintă homosexualitatea un pericol pentru poporul român? Îi spun bună ziua partenerului meu de emisiune, scriitorul și gazetarul Aoleu, Cristian.
Partenerului?
Da. Suntem bărbați aici.
Da.
Nu mă interesează orientarea dumneavoastră sexuală niciodată.
Să nu vă antepronunțați în felul ăsta, da, înainte de început.
Mărturisesc că nu m-a interesat orientarea sexuală a nimănui dintre cei cu care am lucrat vreodată. Bună ziua, domnule Popescu, bine ați venit la Avocatul Diavolului. Dar situația este asta. morala creștină, tradiția poporului român, nu fac casă bună, ca să zic așa, cu ideea unei căsătorii între persoane de același sex. Din această dilemă, cum ieșim? Ca să zic.
Prin peșteră. Prin nu peșteră. Fac casă sau peșteră, mă rog. Știți că am fost întrebat, hai să încep așa cu o experiență personală. Am fost întrebat la un moment dat, am doi băieți și am fost întrebat, dom'le, dacă fiul dumneavoastră, unul din fiii dumneavoastră, ar veni cu un alt băiat la ușă să vi-l prezinte ca pe alesul inimii lui. Ce-ați face? Și am spus, cred că aș avea o singură problemă, nu mi-aș pupa nora. De ce, domnule Petreanu? Pentru că nu-mi place, în general, nu-mi place să mă pup cu bărbați. Regiți? Am și eu o problemă. Uh-huh. Asta ar fi singura, am zis. Sunt foarte curios, foarte curios să văd.
Dar de ce, domnul Popescu, da, nu aveți această, cum să spun, rezervă? Că în țara asta bărbații se pupă, nu pe gură, dar se pupă, se iau în brațe la petreceri, se pupă, da, pe obraj, nu? Care n-ați trecut prin asta? Adică nu v-a pupat nimeni niciodată pe obraj?
La petreceri, la politică, acolo sunt pupăturile cele mai spectaculoase.
Poftim.
Mai ales înainte de luarea gâților. Alea sunt cele mai tandre îmbrățișările, adică după alea molate, ce așa, înainte de execuție.
Nu, mă duceți, da, în altă direcție. Da, pupatul așa între bărbați, astea sunt niște, ce, e o tradiție, adică...
Și eu am voie să, da, resping chestia asta, să nu-mi placă. Am voie?
Da, adică stați puțin, dacă nora ați fi pupat-o, de ce, are o conotație sexuală pupatul norei? Care e problema? Sau e amicală?
Nu, domne, pur și simplu n-am nicio problemă să pup o femeie pe obraz. Am o problemă în general, în general, cu bărbații, ca să execut această operațiune.
Ocupat. Deci știu că nu stă, da, niciun pericol din această privință, că nici mie nu-mi place.
Așa, ne-am înțeles. Vedeți?
Deci nu ne pupăm.
Nu degeaba suntem parteneri de atâția ani, domnul Petreanu. Deci, eu am trei întrebări de pus.
Vă rog.
Și cu asta am închis predoslovia mea de astăzi.
Da.
Aștept foarte interesat să văd ce spun ascultătorii. Deci, unu, ar trebui să boicoteze o astfel de echipă, acești îngeri păzitori ai moralei creștine, cei cu semnul Sfântului Gheorghe. Ei, organizația lor, am înțeles că este sub patronajul Sfântului Gheorghe.
Da, mă rog, drept frăția ortodoxă, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință.
Sfântul... Da.
Străpuns balaurul.
Aia e, că Sfântul Gheorghe e cu sulița pe balaur. Da. Cine o fi balaurul?
Este un sfânt militant.
Un sfânt militar, chiar. Da. Da? Deci, întreb, ar trebui ca această asociație și alte asociații care veghează la păstrarea moralei creștine, ar trebui să boicoteze lacul lebedelor? Deci când vine, eu știu, în România, Balșoi Teatru, cu lacul lebedelor, de Piotr Ilici Tchaikovsky ar trebui boicotat?
De ce? Acolo e o poveste de amor heterosexual și gelozie.
Da, dar Piotr Ilici Tchaikovsky a fost un homosexual fervent. Știți? Adică declarat, fervent și cu mari probleme din cauza asta.
Da, dar asociația s-a împotrivit.
Și ce facem noi? Adică vedem opera unui homosexual acolo pe...
Vedeți, aici sunteți cărcătași.
Noi n-avem și oameni normali de ai noștri, nu, creștini, nu, care să facă operă și balet, trebuie să vedem opera unui homosexual?
O să-i las pe ascultător să răspundă.
Eu am pus o întrebare.
Da, am înțeles. Da, dar...
Să nu ne lungim. Am pus o întrebare. Bine. Vă rog eu frumos. Hai, okay, să lăsăm ascultătorii. Doi. Dacă se programează, eventual la Muzeul Țăranului Român, dacă se programează filmul Caduta del Idei, Căderea zeilor, al lui Luchino Visconti, al marelui cineast italian Luchino Visconti. Da? Un film extraordinar. Dacă se programează acolo, ar trebui, de fapt, interzis, ar trebui ca detașamentele acestea pentru paza moralei creștine să militeze pentru interzicerea unui film în al cărui conținut înseamnă homosexualitate explicită, înseamnă pedofilie și incest cu viol fiu-mamă. Ar trebui interzis Căderea zeilor de Luchino Visconti și o a treia întrebare este cea pe care am pus-o acum câteva minute. Ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos în legătură cu homosexuali?
Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069 599.
Teo, bună ziua, sunteți în direct, vă rog.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Deci să răspund la întrebarea dumneavoastră, nu. Homosexualitatea nu reprezintă un pericol pentru societatea noastră. Pericolul reprezintă intoleranța, lipsa dialogului.
Teo, numai o secundă. Eu sunt avocatul diavolului.
Da.
Sau, mai știi, poate domnul Popescu e. Alegeți dumneavoastră rolurile astăzi în care suntem fiecare.
Cum vrei,
ce definește o societate atunci când ne gândim dacă homosexualitatea reprezintă sau nu un pericol pentru societatea noastră? Ce reprezintă, ce definește o societate? Nu tradițiile, nu cultura, nu obiceiurile?
Da, și ce e obiceiul ăsta că românul își bate nevasta până nu mai poate, își bate copiii?
Nu știu dacă e un obicei.
Tradiție, nu?
Nu, nu e o tradiție. Nu e o tradiție culturală acceptată.
Da, acceptată. Și faptul că inegalitatea între bărbați și femeie, când preoții predică că femeia să fie supusă, să fie nu... supusă bărbatul...
Fiți atenți, e o nuanță în ce am spus eu. Eu nu am spus cumva aici că homosexualitatea este bună sau rea. Eu am spus că acceptarea homosexualității modifică sau intră în contradicție cu tradițiile acestui popor, ceea ce înseamnă că odată acceptate, aceste noi tradiții transformă societatea românească în altceva. De asta zic că e un pericol pentru ce este acum societatea românească. Accepta
poate
schimbarea?
Poate mai evoluăm și noi.
Ok.
Poate mai evoluăm și noi. Sper să evoluăm, nu să involuăm.
Deci acceptarea homosexualității este o evoluție, asta spuneți.
O evoluție. Uh-huh. E normal. Mai sunt și alții. Sunt... Noi, eserul uman, suntem diferiți. Suntem toți. Uh-huh. Fiecare avem felul lui de-a fi și asta și împreună suntem oameni.
Dar nu e în pericol populația României, Teo, să scadă? Nu o să mai facă copii dacă ne facem toți homosexuali?
Nu mă îndoiesc de chestia asta, că asta e principala cauza scăderii demografice a României.
Dar care e principala cauză?
Care este?
Da.
Uitați-vă și noastră situația politică. Care suntem, uh-huh, de la Revoluție încoace, tot plecăm. Plecăm. Uh-huh. Ușor, ușor.
Da,
și în țară nu mai rămân oameni de forță, nu mai rămâne forță de muncă, nu nimica, rămân părinții și tot așa.
Mulțumesc foarte mult, Teo. Deci lui Teo nu e frică de homosexuali. Georgian,
domne, a zis,
vă rog.
Teo, scuză-mă o clipă, Georgian. Da. A zis Teo de problemele heterosexuale până la cele homosexuale, da? De umilirea femeii în biserică.
Nu știu dacă e umilirea femeii
ba,
în
da,
biserică.
Este, ea trebuie, este situată pe o poziție inferioară bărbatului de către morala creștină. Știți ce spune Domnul nostru Iisus Hristos? Eu nu o să vă dau răspunsul cu homosexualitatea, dar o să vă spun ceva legat de heterosexualitate. Domnul nostru Iisus Hristos, care nu se știe să fie avut în viața lui vreo iubită, vreo soție, un copil sau un iubit de același sex, nu se știe nimic despre sexualitatea lui Iisus, despre n-a avut familie. Și totuși, Domnul nostru ne învață așa. Dacă o femeie este lăsată de un bărbat și alt bărbat se apropie de ea și vrea să o ia, să facă altă viață, să facă altă viață cu ea, acela e păcat. Înțelegeți? Deci femeia e condamnată de Domnul nostru Iisus Hristos să fie singură toată viața. Bun. Mergem mai departe.
Georgian, bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog!
Întrebările...
Sunt mai multe întrebări. Întrebarea de la care am pornit este: asta reprezintă homosexualitatea un pericol pentru poporul român? Și domnul Popescu a mai adresat câteva întrebări.
Da. Prima întrebare, eu cred că reprezintă un pericol pentru poporul român.
Da.
Și am să și spun de ce.
Vă rog, argumentați. Să vorbiți mai tare, vă rog, da?
Da.
Mulțumesc.
Nu pentru că pleacă oamenii din țară, ci pentru problemele ce decurg din homosexualitate. Ele se știu care sunt, iar oamenii le cunosc. Homosexualitatea aduce după sine alte probleme.
Ce probleme? Totuși detaliați, că poate nu le știe toată lumea.
Pedofilia.
Da?
Nu știu dacă... Da.
Cum o să aducă pedofilia? Ce legătură au cele două? Pedofilia poate să fie foarte heterosexuală. Bărbați care violează fetițe.
Am înțeles.
E vorba de copii aici. Pedofilia se referă la copii. Homosexualitatea se referă același sex. Homosexualii, marea lor majoritate, nu sunt pedofili. Pedofilia este altceva.
Vă înșelați aici, domnul Cristian Dorobescu. Întrebarea dumneavoastră...
Cum să mă înșel, domnule? E vorba de niște statistici aici. Exact. De ce suprapuneți homosexualitatea cu pedofilia? Există nenumărați heterosexuali care practică pedofilia.
Da. Întrebarea dumneavoastră, ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos despre homosexualitate, e pusă tendențios. Pentru că în Sfânta Scriptură parla Geneză, Levitic, Roman, Corinteni și Timotei. Se vorbește despre homosexualitate.
Cum adică tendențios, stimate domn? Eu am întrebat, n-am întrebat de Corinteni, am și precizat. Nu știu dacă ați ascultat ce am spus prima dată. Nu vreau referințe la Vechiul Testament sau la Biblie în general.
Eu am ascultat, tocmai de asta ați întrebat.
Vreau la Noul Testament. Ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos? Văd că cunoașteți Biblie. Păi răspundeți, eu n-am pus nimic tendențios.
Păi deci, dacă dumneavoastră știți că n-a spus Hristos despre homosexualitate...
Eu nu știu, vă întreb pe dumneavoastră, a spus ceva?
Păi eu asta răspund acum, dar aceea este întrebarea pusă tendențios.
De ce?
Pentru că în Sfânta Scriptură despre homosexualitate se vorbește la Geneză, Levitic, Roman, Corinteni și Timotei. Mai târziu vorbește Sfântul Vasile cel Mare și Ioan Gură de Tot.
Perfect, dar ce spune Domnul nostru Iisus Hristos despre homosexualitate?
Dacă vorbim de Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură este formată din Vechiul și Noul Testament. Sfânta Scriptură este cea după care ne luăm, să spunem așa.
Da, domnule, și eu întreb de Noul Testament. Ce spune, în care dintre evangheliile sinoptice, hai, luați-le pe astea sinoptice, în care dintre ele spune Domnul Iisus Hristos ceva despre homosexuali? Pot să pun întrebarea asta? Ce e tendențios?
Da, dacă dumneavoastră îmi spuneți care sunt sinoptice, eu vă spun unde zice Hristos. Care sunt cele sinoptice?
Păi ce înseamnă sinoptice? Ia să vedem.
Asemănătoare.
Păi asemănătoare au aceeași poveste, da?
Care? Care sunt acestea?
Deci sunt Matei, Luca și Marcu. Ioan.
Felicitări.
Ioan nu este sinoptică, e altceva.
Pentru că vorbește de Dumnezeu.
Așa. Păi spuneți-mi, eu v-am răspuns, spuneți-mi și dumneavoastră.
Vorbind apostolii și evangheliile despre poveste, nu o să găsim ce spune Hristos despre homosexualitate. De aceea dumneavoastră a spus întrebarea așa. Ca să nu găsească nimeni ce spune Hristos despre homosexualitate.
Vă sfătuiesc să vă faceți politician, Georgian.
Nu.
Bravo.
Nu. Am înțeles întrebarea și am spus răspunsul întrebării ăsta. Dacă îmi dați voi departe.
A găsit cheia, domnul Popescu, nu?
Da, domnule, excepțional, v-am spus.
Bine, domnul Georgian. Dar să știți, eu înțeleg, am remarcat teama asta, sau mă rog, groaza asta că homosexualitatea se aseamănă cu pedofilia și aici, vă contrazic, sunt chestiuni diferite. Chiar.
Doar că în țări care mai de mult au aprobat căsătoria între persoane de același gen, au apărut și au rezultat alte probleme cu care nu am vrea
Georgian
să se confrunte România.
Nu, Numai o secundă. Stați puțin, că să avem un dialog. Nu există nicio țară, din câte știu eu, cred că nu există nicio țară în lumea asta unde pedofilia este legală. Pentru că implică...
Încă.
Nu. Pentru că aici este vorba de drepturile minorului. Nu e vorba de drepturile celor... sau a drepturile unor adulți care pot decide pentru propria lor persoană. Nu faceți, confuzia asta și nu ne împingeți în confuzia asta.
Îmi cer iertare dacă e așa.
Da.
Dar dacă este vorba de drepturile copiilor, familia nou întemeiată între persoane de același gen au dreptul să înfieze copii?
Bună întrebare. Nu știu, dumneavoastră ce ziceți?
Asta este, eu zic că nu.
De ce? De ce nu?
De ce nu?
De ce mă forțați de lucruri?
Nu, de ce nu?
Nu vă forțez.
Dacă ar înfia un copil sugar, care ar fi mama, care ar fi tata?
Dar există mame care nu pot să-și alăpteze copiii și sunt alăptați de alte femei.
Nu am zis asta. N-am zis de alăptat eu, domnul Tudor.
Păi dumneastră, de sub, a spus.
Am zis dacă copilul ar fi sugar.
Așa.
Am zis că, așa, un copil mic care crește într-o familie, între persoane de același gen, pe cine numește tată, pe cine numește mamă?
Este o întrebare întemeiată. Dar un copil care trăiește într-o familie monoparentală, pe cine numește mamă sau tată?
Păi, numește mamă pe cine are în față, numește tată pe cine a părăsit. El va crește și va învăța să nu-și părăsească el copiii, să nu treacă prin aceea situație.
Credeți că va învăța?
Știți, mi-e teamă că
exact invers.
Din păcate, copiii din familie monoparentale sunt noi. Da.
Nu știu asta. Mai departe, iertați-mă.
Vă rog.
Am vorbit despre...
Încercați să încheiați ca să mai luăm și alte... Cu tot respectul, vă mulțumim. Foarte interesant ce spuneți, dar așa să mai luăm și alte telefoane. Vă rog, Georgian.
Despre Coaliția pentru Familie.
Da.
Ea a depus acest demers.
Da.
Din noiembrie 2015. Suntem în 2018. Iar demersul...
Semnăturile au fost depuse anul trecut. Până în vară, cred.
Iertați-mă, nu.
Cum?
La noiembrie 2015 se depune în monitor oficial. Până în 2016...
Asta e altceva.
Mai,
dumneavoastră, în 2015, înțeleg că faceți parte din CPF sau din Coaliția pentru Familie, în 2015 s-a anunțat intenția, dar semnăturile 3 milioane au fost depuse anul trecut. Când? Spuneți, în vară au fost. Când?
Care e problema, Georgian? Ce vreți să spuneți cu asta?
N-are legătură cu căsătoria aceea de care vorbea, că România e presată cu un bărbat și un bărbat. N-are treabă cu asta.
Sau o femeie și o femeie.
Da, nu are treabă cu asta. Coaliția pentru Familie, dacă a depus o inițiativă, a făcut pentru ceva și nu împotriva cuiva. Asta zic, nu vreau să puneți în spatele oamenilor.
Georgian, ăsta este un artificiu care, sincer, din punctul meu de vedere, ar trebui să renunțați la el, pentru că nu păcălește pe nimeni. În mod evident, dacă s-ar modifica Constituția în sensul celor cerute de Coaliția pentru Familie, s-ar impune o limitare. Degeaba îmi spuneți că nu e... Evident că s-ar impune o limitare, pentru că în Constituție ar fi precizată...
Un bărbat doar, și o femeie.
Da, doar un anumit tip de căsătorie.
Și cu asta basta.
Eu nu neg, e dreptul acestor oameni care au semnat să ceară acest lucru, dar să spunem lucrurilor pe nume, nu păcălim pe nimeni dacă ne ascundem după degete. Mulțumesc foarte frumos pentru intervenție, Georgian.
Să știi că are dreptate. Aici sunt... Nu, n-are dreptate pentru că nu avem aceleași argumente, dar sunt de acord cu faptul că... nu poate fi acceptată adopția de către un cuplu format din două persoane de același sex.
De ce, domnul Popescu? Încă o dată, discuție pur teoretică?
Da, pur teoretic, din pricina drepturilor copilului pe care le-ați enunțat dumneavoastră adineauri. Uh-huh. Copilul acela este cu siguranță născut dintr-o uniune heterosexuală. Nu poate fi născut dintr-o uniune homosexuală. Dacă e așa, noi îi schimbăm orientarea, posibilitățile de orientare sexuală fără ca el să se poată opune. Deci e născut dintr-o uniune heterosexuală și este plasat într-o uniune homosexuală.
Credeți că orientarea sexuală se definește în funcție de prezența într-o anumită colectivitate?
Cred că acel care este născut dintr-o uniune homosexuală trebuie să-i acordăm acest drept de a-și continua viața într-o uniune de același fel. Atâta vreme cât nu putem să-l consultăm.
Nu, sugerați că asta este o chestiune culturală, că orientarea sexuală este o chestiune...
Da, este o chestiune...
Nu, că omul devine...
De antropologie tânăr. Culturală.
Și atunci cum apar tineri sau tinere homosexuale din cupluri heterosexuale, așa cum se întâmplă în imensa majoritatea cazurilor,
evident. Da, eu n-am spus că nu apar. Am spus că e vorba de drepturile copilului. Nu sunt de acord ca un copil născut dintr-o uniune heterosexuală, când o să facem copii clonați, că se poate, clone, da? Ăia nici nu mai sunt copii. Atunci da, atunci se poate orice. O să vină și momentul.
Știți că există acum posibilitatea tehnică de a avea copii cu trei părinți? Cu trei părinți.
Cu trei, adică
cu doi bărbați și o femeie.
Să concatenezi niște
cromozome
acolo, da. Ca să fie cu trei, da? Da? Foarte bine, știința merge înainte.
Da.
Da. Deocamdată rămân și eu cu această idee, poate va fi considerată retrogradă peste câteva vreme. Nu, deci domnul Pedreanu, da. Să știți că eu am evoluat în legătură cu homosexualitatea. Acum 15 ani, eu nu eram de acord cu drepturile colective acordate homosexualilor, discriminarea lor pozitivă. Înțelegeți?
Ce înțelegeți prin drepturi colective acordate homosexualilor?
Adică pentru faptul că ești homosexual să beneficiezi de o discriminare pozitivă.
În ce sens? La angajare sau cum? Nu știu dacă există așa ceva. Există așa
în orice situație există așa ceva, de pildă cu privire la țigani, și există așa ceva cu privire la negri.
La minorități, da.
Există. Ei beneficiază de niște avantaje, considerându-se că au fost oprimați de-a lungul timpului. Este o gândire cu care pot să fii sau nu de acord.
O să, emisiunea asta se duce într-un interviu, dar nu pot, adică nu pot să am curiozitatea asta. Doriți drepturi speciale la angajare, de exemplu, sau cote universitare speciale pentru minorități sexuale?
Nu. Doresc să nu se facă nicio diferențiere din punct de vedere sexual, așa cum scrie la Constituție. Da? Asta doresc. Pentru că există și cealaltă latură în care persoana ținută a fi defavorizată ajunge să profite de acest statut al ei, da? Țipă, militează și obține niște drepturi și niște avantaje pe baza unei discriminări pozitive. Eu nu sunt de acord cu așa ceva.
Dar nu sunteți de acord.
Mă interesează orientarea sexuală a respectivului.
Ați fi de acord să prelungim emisiunea cu, să zicem, un sfert de oră sau 30 de minute, pentru că centrala este absolut plină și văd că
perfect.
Am luat numai două telefoane.
Și atunci pot și eu să închei spunând, am evoluat. Am rămas la aceeași părere, adică ce v-am spus adineauri, însă o schimbare s-a produs în modul meu de gândire. Atunci nu eram de acord cu nicio formă de uniune oficializată între doi homosexuali. Bărbat-bărbat, femeie-femeie. Acum sunt. Consider că un parteneriat civil între cei doi care să permită drepturi de moștenire, drepturi de reprezentare, drepturile pe care le au și un cuplu homosexual ar respecta drepturile omului care vin înainte de sex.
Mihai, bună ziua! Sunteți în direct la Avocatul Diavolului cu tema asta care văd că încinge liniile telefonului.
Bună ziua!
Bună ziua! Dumneavoastră, ce părere aveți?
Părerea mea este foarte simplă. Cred că este un mare, mare pericol. Dar cred că mai important este să analizăm puțin.
De ce credeți că e
întrebarea, întrebarea fabuloasă a domnului Popescu.
Vă rog.
Care de regulă pune numai întrebări foarte inteligente. Cred că ar trebui să facem o corelație între cuvântul sodomit, da, și o cetate care se numea Sodoma. Erau două cetăți, Sodoma și Gomora, unde se întâmplau lucruri scârboase, așa cum sunt lucrurile între persoane de același sex.
Potrivit definiției din vechiul...
Stați o secundă.
Potrivit definiției din Vechiul Testament, oamenii care le practică nu au aceeași părere.
Să știți că cetățile acelea au fost arse și ar putea să fie un răspuns din partea lui Dumnezeu pentru ceea ce fac oamenii ăștia, care cred că au ajuns la un grad de păcat extrem de ridicat și nu-și mai dau seama de nebunia în care trăiesc.
Dar dacă nu sunt creștini, Numai o secundă, stați puțin. Dacă nu sunt creștini, păcatul despre care vorbiți este un păcat definit în Vechiul Testament, în Biblie.
Dumneavoastră credeți că Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a creat după o anumită denominație sau a stabilit niște reguli universale? Eu cred că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia, punct.
Dar Hristos este Dumnezeu?
100%. Cum mă puteți să întrebați treaba asta?
Oh, există.
Sunteți creștin.
Eu nu n-am spus că sunt creștin. Am spus eu că sunt creștin?
Bănuiesc că sunt.
Domnul Popescu a spus că e ateu, de mai multe ori.
Sunt nereligios.
Sau agnostic. Sau nereligios.
Mă rog, nu cred.
Nu am religie.
Este un om briant care nu poate să spună că este ateu. Nu are cum, pentru că dânsul la înțelepciunea pe care o are, dacă va citi Biblia, își va da seama că e o carte infailibilă.
Am citit-o din scoarță în scoarță, să știți.
Și atunci nu v-ați da seama că Biblia este scrisă de
infailibilă?
Care au fost insuflați de Duhul Sfânt?
Nu, nu mi-am dat seama de asta.
Puteți să spuneți, ce se întâmplă peste 5 minute? Nu, în veci. Nu puteți să spuneți ca un eveniment deosebit. Oameni la distanțe de sute de ani au vorbit despre aceleași lucruri care s-au împlinit după sute de ani. Cum au putut să facă asta, fiind oameni?
E limpede, dacă dumneavoastră sunteți credincios, vă respect.
Nu, sunt un păcătos, domnul...
Nu, sunteți credincios. Un credincios poate avea și păcate. Nu e o contradicție.
Da.
Dar sunteți credincios și atunci n-am cum. Eu sunt raționalist. Nu. Știți?
Dar aș dori să vă mai spun ceva. Cred că s-a strecurat și rar vi se întâmplă într-adevăr, că vă ascult cu mare plăcere.
Vă rog.
Să se strecoare o eroare în ceea ce spuneți. Dacă îmi permiteți, aș dori să vă spun următorul lucru. Iisus Hristos nu condamnă o femeie lăsată de bărbat să nu se mai căsătorească niciodată. Nu. Vă spun imediat cum stau lucrurile. Legământul căsniciei, da, între un bărbat și o femeie, bineînțeles, da, este parafat de Dumnezeu. Și Biblia spune că ce parafează Dumnezeu, omul nu are dreptul să despartă. Însă, există două excepții biblice, da, pentru care oamenii se pot despărți. Unul este moartea și este logic de ce se întâmplă asta, că rămâne doar unul, iar al doilea este preacurvia, da, sau păcatul în trup, atunci când este dovedit. În rest, da, Biblia nu permite ca oamenii să se despartă, ca să rupă acest legământ lăsat de Dumnezeu. Deci, practic, o femeie, dacă o femeie căreia i-a murit bărbatul, da, sau care a...
Nu, Iisus se referă la o femeie lăsată de alt bărbat.
Și ce înseamnă lăsată?
Lăsată, abandonat. Dintr-un motiv oarecare, abandonată. S-au certat, nu i-a mai plăcut de ea, nu știu, n-o mai iubește, o lasă. La asta și dumneavoastră văd că veniți cu referințe la Biblie în general. Eu am fost foarte precis. E vorba de fraza lui Iisus din Noul Testament, nu de Biblie în general. Da? Care spune exact ce v-am spus eu. Că e păcat ca un bărbat să ia acea femeie lăsată de altul.
Bun, dar nu e o definiție ce înseamnă acest lăsat, nu?
Nu contează. De ce o femeie care a fost cu un bărbat nu mai poate fi cu altul după aceea? Nu în același timp, după aceea.
Am înțeles, da.
Asta e problema. Deci,
dar răspunsul meu e clar, e un mare pericol.
Definiți-mi foarte... Mihai, spuneți-mi, da, ca să încheiem, care este pericolul? Deci care e? Că spuneți, e un mare, mare pericol. Care e pericolul?
Păi unul a spus domnul...
Ziceți dumneavoastră.
Domnul Cristian Tudor Popescu cu natalitatea, iar apoi situațiile jenante care decurg din acceptarea acestor relații, cred că sunt infinite, nu se pot termina niciodată. Asta neînsemnând...
Pericolul e dat de situații... Stați puțin. Pericolul e dat de situații jenante? La asta vă referiți.
Gândiți-vă, am citit, nu știu, mă mai duceam la o sală, nu-i dau numele, da? Și acolo au venit doi băieței de ăștia și au avut probleme cu copiii adoptați unde să-i schimbe, nu?
Că unul cum să-i schimbe?
Nu înțeleg nimic.
Păi cum? Să-i schimbe pe copii ca să meargă la piscină cu ei. Și erau doi bărbați. Unul dintre ei care se credea femeie a intrat în vestiarul femeilor cu fetița adoptată, nu? Și-au schimbat femeile alea. E așa, doar un exemplu. Mi-a venit în cap acum. Apropo de anomaliile care pot... Da,
bun.
În general, un om normal la cap, când se gândește la ce poate să facă oamenii ăștia, da? Domne, ți se face pielea găinii și...
Leonardo da Vinci, Mihai, o fi fost normal la cap?
Domnul Cristian Tudor Popescu, a fi homosexual nu înseamnă a nu avea sensibilitate, a nu avea cultură, da? Uh-huh. Să nu încurcăm lucrurile. Noi vorbim acum, da,
dumneavoastră a spus o întrebare și ați pronunțat, a spus Iisus Hristos. Din punctul meu de vedere, Iisus Hristos e Dumnezeu.
Da, v-am întrebat și a spus că e Dumnezeu. Și Iisus Hristos spune să fie omorâți homosexualii?
Dar cine a spus că trebuie omorâți?
Dumnezeul biblic. Dumnezeul biblic spune că homosexualii trebuie... Păi n-ați dat dumneavoastră exemplu cu Sodoma?
Păi da, da, dar nu uitați că Sodoma e în Vechiul Testament. Dumneavoastră a făcut referire la Noul Testament.
Păi, asta am încerc să vă spun de la începutul dialogului, că fac referire la Noul Testament. Deci Iisus Hristos a condamnat vreun homosexual la moarte cum a făcut Dumnezeu? Iisus fiind Dumnezeu.
Eu cred că principiile lui Iisus Hristos sunt de o dragoste totală.
Deci nu coincid cu ale lui Dumnezeu, deși Iisus este Dumnezeu.
Sunt perioade de timp total diferite.
Ce înseamnă?
Are rost să punem semnul egal între Vechiul Testament și Noul Testament.
Mihai, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte interesantă. E greu să te ceri cu un raționalist, vă spun. Deși un credincios îl poate învinge în anumite condiții, prin simplul fapt că...
Credinciosul mă va învinge întotdeauna, domnule Petreanu.
Credința
eu n-am, cu credința n-ai ce să faci cu rațiunea. Nu?
Așa este. Ioana, să rămână, bună ziua! Sunteți în direct la Avocatul Diavolului.
Bună ziua!
Bună ziua! Vă rog.
Sunt Ioana, am 43 de ani, merg la biserică, sunt credincioasă, mulțumesc mult. Am duhovnic, copiii mei merg la, sau au mers măcar o vreme din viața lor, la școli cu caracter religios, sunt ortodox.
Da.
În tot acest context care mi se pare definitoriu pentru ce vreau să spun în continuare, am avut de lămurit și eu cu mine această chestiune, pentru că nu o văd ca pe o problemă, ci o văd ca pe o chestiune a homosexualității. Din punctul meu de vedere, lucrurile s-au lămurit în clipa în care mi-am dat seama că ceea ce se face și se spune în cadrul bisericii, sau mă rog, ca să nu intrăm în altă discuție cu biserica și religia în sine și credința în sine, ceea ce se propovăduiește și ce alegem să credem în cadrul credinței noastre, nu are cum să se suprapună cu ceea ce se impune ca limită care trebuie respectată din punct de vedere al statului.
Deci dumneavoastră ați descoperit separația între biserică și stat.
Exact. O mare revelație, da. Sună un pic ironic pentru că pare atât de evident. Nu pentru toată lumea. Dacă am luat și pe acest criteriu...
Putem să extindem discuția acum. Sigur că biserica este separată de stat. Dar în ce măsură națiunea este mai aproape de biserică sau de stat? Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun.
Înțeleg și e o problemă...
Adică națiunea e definită de tradiții. Și de sentimentul apartenenței la idealuri comune și de anumite idealuri culturale și de credință în mare măsură, cel puțin în această etapă a existenței poporului român, credința este importantă. Pentru alte națiuni, poate credința nu mai e atât de importantă. Iar credința poporului român este în contradicție cu cu homosexualitatea. Nu pot să spun mai...
Da, n-aș suprapune, pentru că inclusiv, ca să folosesc limbaj de specialitate, în sânul bisericii, nu sunt un caz izolat, suntem mulți care considerăm că homosexualitatea nu reprezintă o problemă. Am prieteni homosexuali care au duhovnic, care merg la biserică.
Și atunci ar trebui ca biserica să se adapteze la vreme. Vi se pare că atitudinea bisericii este cumva retrogradă atunci când se opune acceptării homosexualității, când refuză să accepte homosexualitatea?
Am văzut mulți preoți care propovăduiesc lucruri care mie mi se pare că, da, din păcate, intră în acest domeniu al... pot fi caracterizate ca atitudini retrograde, cu privire la homosexualitate, cu privire la cât rău aduce Uniunea Europeană țării noastre și națiunii noastre. Și mi se pare că e o interpretare. Știți ce se întâmplă? La un moment dat am citit, mă rog, nu vreau să vin eu să vă spun, n-am pretenția, vin eu să vă spun ce se întâmplă, dar sunt un pic emoționată.
Spune,
Ioana. Cământă și... am citit pentru mine să văd și eu întrebarea care s-a pus mai devreme. Ce găsim în acest domeniu, ce a spus Iisus, ce spune Biblia legat de homosexualitate. Și am constatat cu surprindere că este pusă pe acela, cum să spun, dacă mergem pe ceea ce impune, dăm deoparte toleranța, dăm deoparte îndemnul la iubire,
Ioana,
pe care
nu
mai contestăm din punct de vedere al lui Iisus. Da.
Ioana, Iisus și Vechiul Testament, da, și Biblia în general, sunt două lucruri diferite.
Diferite.
Noul Testament
absolut.
E altceva. Repet
absolut.
Întrebarea, Iisus, ce a zis în legătură cu homosexuali?
Din câte știu eu, nimic. Și din câte știu eu, primează îndemnul la a ne...
iubi.
Iubi un
aproapele. Aproapele, nu? Iubește, da? Iubește-l.
Mai mult decât aproapele, chiar. Mai mult așa. Decât aproapele. Ideal pe toți cei din jurul nostru. Iar
așa. Fără să fie nicio precizare cu privire la sex, da? Iubește-ți
absolut.
Aproapele.
Era
absolut.
Subînțeles, domnul Popescu. Era subînțeles.
Așa.
Iar legat de...
Spuneți,
chiar pentru cei care consideră că homosexualitatea ridică anumite probleme, în clipa în care ajungi să o pui în lege, de ce punem homosexualitatea și nu punem în lege și relațiile premaritale și sexul făcut
nu,
altfel
dar nu
decât
nu e pus în lege homosexualitatea aici, trebuie să apar...
Dorința de a condamna acest lucru. De ce nu condamnă și familiile
nu
care
nu, stați așa.
Altfel decât...
Nu trebuie să fac. Ioana, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
Domnule Petreanu, dar de ce? E foarte corect ce spune
păi,
Ioana.
De ce e corect? Pentru
a pus pe același plan relațiile premaritale cu homosexualitatea. Deci,
nu Ioana
în cadrul familiei...
Se opune idei?
Păi ea se opune, dar a spus de ce nu e dacă condamnăm homosexualitatea.
Prin lege. Dar
prin
nu
lege.
Dar nimeni nu vrea să... Nu discutăm de condamnarea homosexualității prin lege. Stai, inițiativa Coaliției pentru Familie se referă la altceva.
Păi Ioana nu era cu Coaliția pentru Familie, spunea că fiind credincioasă, fiind religioasă, are chiar prieteni cunoscuți care nu, și ea însăși, nu consideră homosexualitatea o problemă. Da? Și în acest sens spunea, în apărarea ideii că homosexualitatea nu e o problemă, și o spune asta un om religios ortodox, cum este Ioana, spunea, dacă condamnăm homosexualitatea, ceea ce nu face ea, atunci hai să punem și relațiile premaritale tot într-o situație de ilegalitate. Da? Pentru că acest lucru a fost valabil vreme de secole.
Da, și nu era,
vreme
morala,
de...
mai, nu era morala mai curată atunci? De
nu
ce
știu,
să...
dîmpotrivă, se petreceau niște lucruri în cadrul căsătoriei să pot petrece. Adică persoanele respective sunt ținute a nu avea niciun fel de relații în afara căsătoriei și după aceea, în cadrul căsătoriei, se poate ajunge la niște lucruri despre care n-aș vrea să povestesc aici în emisiune.
Bun, o să facem în felul următor. Am promis că prelungim emisiunea. Sunteți pe linie în continuare. Aveți un pic de răbdare. Luăm o pauză scurtă de 2 minute când avem încotro și revenim. Am revenit, deci, în emisie cu această întrebare. Astăzi reprezintă homosexualitatea un pericol pentru poporul român. Am decis să prelungim emisiunea pentru că sunați intens în centrala noastră și vrem să vorbim cu cât mai mulți dintre dumneavoastră. Andreea, dacă... Ați avut răbdare până acum, ați câștigat. Bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumesc că ați avut răbdare și a stat pe linie până acum, vă rog.
Vă mulțumesc și eu. Consider că este valoros ceea ce am de spus. Domnul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre poziția Mântuitorului Iisus Hristos cu privire la homosexualitate. Fiind o cititoare activă a Sfintei Scripturi, frecventez și biserica, de altfel, știu că nu a avut o poziție directă despre acest subiect, însă, Mântuitorul pentru ce a venit? Să nu uităm care este scopul pentru care l-a venit în lume. Să vindece neputința oamenilor. Consider homosexualitatea o neputință a omului. Omul s-a pierdut pe el însuși.
De ce o neputință? De ce o considerați? Interesantă abordare, dar de ce este o neputință, Andreea?
Mântuitorul spune că nu a citit scripturile, nu știți de la început că s-a făcut bărbat și femeie? Adică, în momentul în care tu ca bărbat spui, domne, vreau să fiu femeie a altui bărbat, nu înseamnă că ți-ai pierdut identitatea ta? ca om, ca bărbat. Dumnezeu te-a făcut bărbat, nu te-a făcut femeia altcuiva.
Cum e definit bărbatul? Prin ce anume definești bărbatul și prin ce anume femeia?
Andreea. Bărbatul, putere de muncă, de susținere a familiei, casa, familiei.
Femeia n-are putere de muncă să susțină o familie de una singură, fără bărbat?
Săracele de ele,
Femeia este superioară bărbatului prin faptul că poate da naștere. Cum poate un alt bărbat...
De ce este superioară? În faptul că femeia dă naștere copilului, de ce este superioară bărbatului?
Femeia participă cu Dumnezeu la crearea altui om, la venirea unui om nou pe lume.
A, deci sunt trei în povestea asta. Soțul, Dumnezeu și...
Domnul Popescu, trebuie să dăm femeilor ceea ce iată, noi nu putem face.
Am greșit, da, unde?
Când a spus că în biserică femeia este... inexistentă, este învățată
nu,
să fie
într-o poziție
într-o poziție inferioară, Andreea.
Nu puteți considera treaba asta, pentru că o avem pe Maica Domnului ca și reper.
Maica Domnului? Stai puțin, că nu Maica Domnului, Andreea.
Maica Domnului a fost o femeie, este femeie.
Eu știu, nu știu, poate că nu e o femeie oarecare din vreme ce i-a dat naștere Mântuitorului. Nu poate să fie o femeie oarecare, nu? Ce altă femeie pe lumea asta a mai fost capabilă de Imaculata Concepțiune? Mai cunoașteți o femeie care a născut fiind însărcinată de Sfântul Duh, de Dumnezeu?
În afară de Maica Domnului, indiscutabil, nu există. Nu există. Însă dumneavoastră spuneți că femeia este învățată să fie supusă, dar la ce...
Andreea, te întreb ceva simplu de tot. Ești religioasă, te duci la biserică, Andreea, ai voie să intri în altar? Ai voie să intri în altar?
Nu am voie să intri în altar.
Păi de ce?
Dar am voie să intri în altar atunci când se sfințește o nouă biserică.
De ce nu ai voie să intri într-o biserică sfințită de 1000 de ani? De ce n-ai voie să intri în altar și bărbații au voie?
Pentru că femeia are necurăția ei, cea periodică.
Bun. Bine. Deci, femeia este într-o stare de inferioritate față de bărbat în religia ortodoxă.
Nu este într-o stare de inferioritate, dimpotrivă. Asta încerc să vă explic.
E de superioritate, că are o necurățenie în ea.
Bun, da. Andreea, rugămintea mea este, haide să referim la întrebare. De ce reprezintă homosexualitatea un pericol pentru poporul român, așa cum înțeleg că sunteți convinsă?
Da, încurajăm o boală, încurajăm o neputință. În loc să... Mântuitorul predică dragostea. În loc să îi luăm pe acești oameni, să-i ajutăm, să se descopere...
O boală? De ce e o boală? Stai, dumne, că nu se poate așa ceva. De ce e o boală?
Este o boală la nivelul psihicului, la nivel interior.
Deci oamenii aceștia, stați puțin, Andreea, asta este... Iertați-mă. Vreau să vă contrazic. Dumneavoastră considerați că homosexualitatea este o boală psihică? Ar trebui în cazul ăsta internați în azil, puși sub tratament cu substanțe care controlează procesele psihice, cerebrale?
De exemplu, mie mi-este greu să accept și mi se pare imposibil de accepta faptul că un om se poate naște așa și că nu poate deveni în urma unor depresii.
Dar asta este problema... Numai o secundă, Andreea, asta este problema dumneavoastră, că nu puteți accepta pe alții. Dar nu e problema lor.
Eu consider că acești oameni trebuie ajutați. Nu trebuie încurajată această neputință să se răspundească.
Neputință? Adică o asimileze, Andreea, cu impotența? Sau cu frigiditatea?
Poate.
Da?
Sau pur și simplu cu singurătatea. Un om singur...
Adică doi homosexuali sunt singuri?
În interiorul lor, da.
Interesant.
Și n-ai văzut niciodată un bărbat și o femeie care stau de 20 de ani împreună și sunt singuri în interiorul lor după 20 de ani împreună?
Există și astfel de cazuri, da.
Și atunci?
Dacă mă face să deschid gura, să vă spun în urma căror lucruri a subvenit această singurătate, poate să nu fie nici binecuvântarea Domnului în acea căsnicie.
Auzi, Andreea, eu te mai întreb ceva, nu pot să nu te întreb. Deci e o boală, da? Bun, homosexualitatea e o boală.
O neputință.
E fără sens ce spui. Nu e o neputință. Nu e o neputință în niciun caz în sensul iubirii. Dacă te referi la Iisus, nu poți să îi spui unui homosexual că nu e capabil să iubească. Comiți?
N-am zis că nu este capabil. Poate nu se iubește pe sine unde a ajuns de mult încât să-și recunoască adevărata identitate.
Cum adică nu se iubește pe sine? Păi, ca să iubești pe altcineva...
Ca să poți fi capabil de a iubi pe altcineva, trebuie întâi să te iubești pe tine.
Păi, și atunci un bărbat care nu iubește o femeie și este singur, este echivalent cu un homosexual?
Nu, nu, în niciun caz.
Păi cum? E o neputință. Nu poate să iubească și atunci e singur. Deci
nu
este homosexual.
Nu există un om care nu poate iubi.
Dar
nu trebuie neapărat auzi,
dar nu, că toate astea nu. Sunt... Ești o sofistă foarte bună, deci te întreb. Sexul anal și sexul oral sunt neputințe?
Nu sunt neputințe, sunt niște păcate.
Aha, deci sexul anal între un bărbat și o femeie și sexul oral între un bărbat și o femeie sunt păcate.
Da.
Mulțumesc.
Asta ne privește
bine. Mulțumesc, te pup și te iubesc, draga mea.
Mulțumesc Andreea. Foarte mult, Andreea, pentru intervenție. Vă respectăm opinia. Mulțumesc că ați sunat și pentru intervenția dumneavoastră. Gabriel, bună ziua, sunteți în direct. Mulțumesc. Vă rog.
Bună ziua dumneavoastră și invitat ascultătorilor dumneavoastră.
Da, bună ziua. Vă rog. Întrebarea emisiunii, asta este, reprezintă homosexualitatea un pericol pentru poporul român?
Da, aș începe cu câteva lucruri. Să precizez în primul rând că eu sunt homosexual de când mă știu. Cred că de la vârsta de 5 ani de când am conștientizat lucrul ăsta.
Cum ați conștientizat la 5 ani că sunteți... Nu, cum ați conștientizat la 5 ani că sunteți homosexual?
Atracțiile față de ceilalți bărbați, băieți din jurul tău îți spun niște lucruri.
De la 5 ani? Remarcabil, Gabriel. De obicei nu se manifestă sexualitatea, fie hetero, fie homo, la o astfel de vârstă. Sunteți un caz special, în general, nu legat de orientarea sexuală.
Da, probabil.
Vă rog, spuneți, Gabriel, mergeți înainte.
Altceva am vrut să vă spun. N-are cum să reprezinte un pericol, de fapt, nu homosexualitatea reprezintă un pericol pentru poporul român. Și cred că lipsa de toleranță și, mai mult de atât, dreptul fiecărui individ de a-și aroga drepturile, adică dreptul de a... Pardon,
nu așa rogați, ai dat seama acum ce ai spus, nu?
Nu, da, dreptul omului de a-și aroga drepturile celuilalt.
Nu ți arogi. Drepturile ți le dă societatea, a-ți aroga e rădăcina lui arogant, da? Nu e în regulă.
Da. Da,
Gabriel, spuneți-mi un lucru. Mergeți la biserică?
Da, și chiar am vrut să mă fac și preot.
Ok.
Extraordinar.
Înțeleg că în cult ortodox.
Așa, m-am născut adevărat.
Vă considerați o persoană religioasă?
Mă consider o persoană corectă cât pot de mult.
Dar respectați
și
religia, nu respectați biserica.
De ce se amestecă religia cu lucrul ăsta? Pentru că suntem într-un stat laic.
Deci nu vezi nicio contradicție între religie și homosexualitate.
Nu ar trebui să existe discuția asta, pentru că nu toți oamenii acestui popor sunt creștini ortodoxi.
Nu, dar 80%...
Nu, vorbeam de religie în general.
Nu, 80%
în general,
se declară.
Nu.
Națiunea
nu
aceasta, poporul român se declară ortodox. Ortodoxia nu acceptă homosexualitatea.
Păi foarte bine și-o dacă nu-l acceptă vecinul că e heterosexual, bețiv și-și bate nevasta și copii, am dreptul să mă să-i spar capul?
Nu.
Ați fost agresat pentru homosexualitatea dumneavoastră?
Nu, dar exact invers spun și problema din pentru ceilalți. Dacă eu nu intervin în familia lor, ei de ce își asumă dreptul ăsta să intervină la mine? Că practic asta fac.
Auzi, Gabriel, dar te întreb ceva. Are dreptul Biserica Ortodoxă Română, înțeleg că ai vrut să devii preot, are dreptul să interzică preoților ei să oficieze căsătorii între persoane de același sex?
Nu cred că ar avea dreptul, pentru că religia asta se bazează pe iubire. Și iubirea
e vorba aici
la toți oameni.
De acord, dragul meu, dar este vorba de biserică aici, de instituționalizarea religiei, și biserica are dreptul, în legătură cu credincioșii, cu enoriașii, are dreptul să-și stabilească niște reguli.
Propriile reguli.
Da. Propriile reguli.
Da, dar ce te faci încă o dată?
Dacă ești creștin ortodox, atunci nu te căsătorești la biserică cu o persoană de același sex. Biserica are dreptul să interzică asta.
Domnul Popescu, dar revin la problema mea. Numai un pic, Gabriel. Ce te faci când 80% din români, mă rog, din membrii acestei societăți, cred în regulile acestei instituții?
Este dreptul lor să creadă în ce vor.
Gabriel, vreți să vă căsătoriți?
Nu m-am hotărât. Nu cred în momentul de față că vreau să mă hotărât, să mă căsătoresc, și asta vă și spun, cunosc enorm de mulți homosexuali și foarte mulți, enorm de mulți care sunt căsătoriți cu femei și au copii. Și îi știu de mulți ani și familiile lor s-au distrus. Întrebare socială este următoarea. Ce se întâmplă cu copiii acelor familii care s-au spart din cauza că acei bărbați n-au avut curajul să spună de la început ce orientare au, din cauza intoleranței au acceptat să se căsătorească mai mult de formă, de imagine, și vă spun că sunt extrem de mulți în societatea românească.
Bună întrebare asta.
Trăim într-o mare
întrebare. Asta apropo de cum crești un copil, de discuția noastră de mai devreme, cred că Mihai a ridicat problema asta, a copiilor crescuți în cupluri homosexuale. Poftim, ce faci într-o astfel de situație în care părintele doar tatăl sau mama, nu? Doar joacă un rol în care, de fapt, nu crede. Da, mulțumesc foarte mult, Gabriel, pentru... Vă țin pumnii, ce să zic, cu căsătoria sunt multe păreri aici.
Radu... Din țară, rămâne țară.
Da, Gabriel, te duci la... Vă duceți la biserică, dacă vei? Hotărâ la un moment dat, totuși.
Da, la biserică mă duc așa, ca simplu...
Nu, pentru oficierea unei posibile căsătorii cu o persoană de același sex. Te-ai duce la biserică?
Nu.
Nu. Bine, nu. E în regulă.
Să știți că eu am prieteni care spun, domnule, ar trebui legalizate căsătoriile astea pentru homosexual ca să vadă și ei ce înseamnă. Ca după aia poate să nu-și mai
ce. Și aia căsătorie, da.
Bună ziua! Radu, bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, Radu din București. Sunt căsătorit, am 32 de ani. Sunt creștin, dar nu mă duc la biserică. Și ce vreau să vă spun e că m-am săturat de fanatismul ăsta al creștinilor.
Nu sunt toți fanatiști, stați puțin. Sunt câțiva care sunt mai hotărâți așa și e opinia lor.
Ce cred eu e că majoritatea sunt fanatici, vă jur. Pentru mine majoritatea sunt fanatici. Ce înseamnă asta, Dumnezeu să fie împotriva creației?
Radu, în emisiunea asta au intrat până acum 4 persoane cu credință ortodoxă în Dumnezeu. N-am văzut niciun fanatic. Am putut să discutăm foarte civilizat.
Da, persoanele care au intrat aici. În fine, nu contează asta. Dar de ce ar fi Dumnezeu împotriva homosexualilor? Nu sunt creația lor? Și de ce ar fi o problemă pentru noi românii homosexualitatea, când homosexualitatea e așa bătrână?
Cum adică? În sensul că e veche. Totdeauna, că e veche.
E veche, da, exact. Eu știu, în scriere de Alexandru cel Mare, că se vorbea despre homosexualitate.
Și ea se manifestă și la alte animale decât omul.
Absolut, absolut. Nu? Absolut. De ce trebuie să avem ceva împotriva lor? De ce trebuie să fim împotriva plăcerilor lor? În loc să iubim, cum ne spune Dumnezeu. Mulți zic că citesc Biblia, dar nu mulți zic de minciunile din Biblie.
Bine, eu în Biblie cred... Dumnezeu îi omoară pur și simplu pe homosexual. Dumnezeul Vechiului Testament.
Biblia e scrisă de mâna omului, nu?
Da, sigur. Aoleu, Biblia e scrisă de mâna omului. Ești credincios, Radu? Ești creștin?
Nu mă duc la biserică, da. Nu mă duc la biserică. Nu-mi place ce văd acolo la biserică. Nu-mi place că oamenii din sărăcia lor mai dau un milion să mai se... În fine, știți ce vreau să zic. Dar nu sunt împotriva homosexualilor și nu cred că asta este problema.
Bun. Bine, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Cu cine vorbim acum? Cu Radu? Ruxandra. Ruxandra, bună ziua, sunteți în direct, Ruxandra, vă rog.
Bună. Bună ziua, sunt Ruxandra, am 28 de ani, vreau să-ți felicit pentru tema aleasă. Și eu sunt tot ortodoxă, soțul meu este ateu, conviețuim foarte bine.
Da.
Am terminat asistența socială.
Nu-i mai ziceți din când în când o să te trăsnească atunci când îl apucă să suduie și să hulească?
Nu, pentru că el e dovada unei corectitudini pe care eu, ca ortodoxă, care trebuie să urmez iubirea și blândețea lui Iisus, poate de multe ori nu dau dovadă, și el, care chiar nu crede și nu e teamă de nimic, decât eventual de propriile lui gânduri, Biblia lui pentru el e secretul, în fine. Ideea, eu o să vă spun acum mărturia mea, eu nu sunt de acord nici eu în totalitate, sau cum să zic, dacă îl trec prin filtru personal, nu pot să fiu de acord cu homosexualitatea. Noi de un an jumătate suntem mutați în Germania.
Da.
Niciodată nu am crezut că am vreo problemă cu chestia asta, cu homosexualii sau... Mă gândeam că fiecare poate să facă ce vrea în dormitor, nu este problema mea. Dar ajungând în Germania, am lucrat la, adică lucrez în continuare la un hotel și vin, acolo este legalizată și căsătoria, vin foarte mulți clienți, printre care și homosexuali sau lesbiene. De fiecare dată când îi văd în restaurantul hotelului giugiulindu-se, acum dacă vin așa normal, nu mă deranjează când se duc, își iau să zic, o cameră în hotel, nu, chiar nu mă interesează.
Ce înseamnă? Că se sărută, adică, nu? Sau se mângâie?
Se sărută, se mângâie, da. Bine,
da, un cuplu, stați puțin, înțeleg ce unde merge. Ruxandra, numai o secundă, numai o secundă.
Nu știu unde vrei să mergi, nici cuplu bărbat, mie nu mi-ar plăcea. Da, nu mi se pare normal.
Care-i diferența?
Dar diferența este că când pornesc televizorul, nu mă uit la televizor, mă uit foarte, foarte rar, aproape deloc, dar la televizor, la hotel trebuie să meargă tot timpul televizorul și se pune de obicei pe muzică. Așa. Iar la videoclipuri sunt foarte multe scene cu homosexual care se sărută pe buze și așa mai departe.
Ce posturi urmărești acolo?
O fi un post pentru homosexual, adică... ce urmărești?
Termin, vă rog frumos și după aia vă spun.
Mai și dialogăm mai aici, Ruxandra, nu? Nu profitați de faptul că mai dialogăm. Așa.
Da. Ideea este că am și vorbit chestia asta cu colegele mele. Le-am spus că mie nu mi se pare normal ca viitorii mei copii să vadă chestia asta ca o normalitate. Eu știu că normal egal tipic. Nu neapărat.
Unde să o vadă? La televizor? Păi acolo văd ce îi lasă părinții. E vorba de acordul părinților și de ora de difuzare.
Da, dar la televizor, inclusiv pe timpul zilei, oricând, să zic, eu sunt la lucru și copilul oricând poate să...
Draga mea, până la televizor, da, bănuiesc că fiul sau fiica ta are acces la internet.
Poate vedea și pe stradă.
Da, nu, la internet, draga mea. Și acolo poate vedea niște lucruri care mă fac și pe mine să întorc...
Da.
Să adică, întorc capul de la ecran.
Homosexualitatea este, cum
nu,
să spun...
Homosexualitatea e un parfum de tei. Ai auzit de Black Net? De zona neagră, Dark Net. Zona neagră a internetului. Știi ce e acolo? Întreabă-l pe fiul sau fiica ta.
Nu am copii încă. Dar pur și simplu discutam. Colegele mele au copii, iar ele mi-au spus, încercând să mă facă să înțeleg, pentru că sunt o persoană care... Credeți pe mine că sunt totuși destul de open-minded și mi-au spus, Ruxi, nu trebuie să o iei așa. Pur și simplu copilul tău va ști că mai există și această variantă. Dar...
Deci dumneavoastră vă temeți de fapt de influența culturală, da, nu? Nu greșesc. Copii. Asupra posibil să existe asupra copiilor pe care nu i-i aveți încă.
Da, asta unul la mână și doi, nu aș dori să devină normalitate, adică să fie ceva tipic, să fie în România, nu știu. Mi-ar plăcea ca să știu că...
Păi știți cum ar deveni, stați puțin, Ruxandra, știți cum ar deveni, cu ce spuneți dumneavoastră, homosexualitatea, normalitate în sens de tipic, în cazul în care ar deveni majoritară? Și atunci ar deveni... atunci ar fi abia tipică și atunci dumneavoastră ați fi minoritatea în cazul ăsta. Și în cazul ăsta, o majoritate homosexuală s-ar declara scârbită de gesturile heterosexuale pe care le-ar vedea la televizor, în filme îngrozitoare, cum e Love Story și așa mai departe. Vedeți? E o chestiune de percepție.
Așa este, dar tocmai de aceea am început că, din punctul meu de vedere, și de nu știu eu, pentru mine nu cred că este ceva normal, pentru că nu este în primul rând biologic. Bărbatul și femeia, ca să nu vorbesc din Biblie, că s-a tot discutat și aș putea să vă dau și eu diverse argumente.
Pot să vă contrazic o secundă aici? Pot să vă contrazic încă o dată? Eu nu sunt... sunt destul de indiferent față de chestiunea asta, dar aș vrea să vă spun că atunci când ziceți despre ceva că nu e natural, știți ce nu e natural pentru om? Să zboare, de exemplu. Sau să, sau să respire sub apă. Astea sunt lucruri nenaturale. Nu le poate face în mod natural. Sexul între persoane de același sex, dacă este posibil a fi făcut, atunci este perfect natural. Îmi pare rău, asta este definiția biologică.
Dovadă am că înțeles, se întâmplă... de exemplu, și mâncarea, o bagi în gură, nu, nu o bagi în nas, nu o bagi în alte locuri.
Poți să-ți bagi mâncarea
în nas. Poți să o bagi în venă, draga mea. Faci perfuzie.
Bine, da.
Da.
Aia, de fapt, nu mai e mâncare, e tot felul substanțe nutritive. Dar...
Cum să nu fie? E tot hrănire. Contează că noi introduci bine, în gură și o introduci direct în venă?
Nu, dar are dreptate, asta nu e natural. Nu e un mod de hrănire natural.
Nu e natural, e adevărat.
Eu la asta mă refeream ca biologic. Femeia este creată să facă și, de fapt, pentru asta e lăsat sexul. Bine, că ne și face plăcere, e minunat.
Slav, măcar atât, da. Deci, Ruxandra, spuneți-mi de ce este, ca să închidem, să mai luăm și alte telefoane, de ce este homosexualitatea un pericol pentru poporul român?
Pentru că eu consider că este o anormalitate și nu doresc să se promoveze sau să fie în preajma viitorilor mei copii sau a cetățenilor un lucru care nu este, din punctul meu de vedere, nu sănătos.
Și cum a fost în preajma până acum? Cum a fost în preajma până acum în România? Păi... Unde a fost în preajma? Adică ce persoană heterosexuală a fost silită în clipa de față să privească niște secvențe?
La penitenciar, de exemplu. Tot soțul meu a fost acolo, dar nu, din fericire nu a făcut nimica, el nici nu a făcut nici nimica, dar...
A executat o pedeapsă în penitenciar, soțul?
Da, da, a executat, dar pentru trafic de marihuana. A executat o pedeapsă.
Bun, și de acord, dar cetățenii acolo... normali, că tu vorbești de normalitate, penitenciarul nu e o normalitate.
Da, e normal.
Da? Cred. Pe cetățenii normali, dăm exemplu, ai spus în preajma. E ca și cum cetățenii normali, cum îi numești
un alt, tu... Un alt exemplu este, de exemplu, ți-am spus că am terminat asistența socială și am foarte mulți colegi care erau din serviciul de asistență, cu care mă înțeleg, eu chiar am cunoștințe, am putut să le spun chiar prieteni homosexuali.
Da, domnule, bine, zi despre ce e vorba.
În care au fost agresați, ei fiind heterosexuali, au fost agresați.
Au fost violați de homosexuali?
Da.
Violați?
Eu n-am auzit asta, da, mă rog. Bun, ok, bine.
Eu nu am auzit.
Sincer, acum nu am trăit eu chestiile astea.
Aia, bine, le știi din auzite. Bine, am înțeles. Deci nu-mi poți da un exemplu viu, trăit, din mass media, de persoană heterosexuală...
Nu mă uit la televizor, din mass media.
Poftim?
Că nu mă uit la televizor, să vă pot da un exemplu.
Nu, domnule, de mass media asta nu înseamnă numai televizor, înseamnă net, înseamnă ziare, înseamnă radio, înseamnă transmisia informației. Deci nu poți da un exemplu, și asta e important, de-aia insist, de agresare vizuală, nu vorbesc de viol și a mai departe, a unei persoane heterosexuale, de un conținut, de către un conținut homosexual.
Gay
cine
parade.
Nu dore... Gay parade este... Așa cum există și a face paradă de heterosexualitate, există, și pe mine, ca și pe doamna, mă deranjează ambele. Deci gay parade are același regim ca o paradă heterosexuală. Nu ești obligat să o privești. Cum nu ești obligat să privești nici demonstrațiile din Piața Victoriei, când oamenii ies acolo... nu ești obligat să privești nici eventualul târg de Crăciun din Piața Victoriei, care n-a mai avut loc. Așa e și cu parada asta homosexuală.
Elena, bună ziua, Elena, vă rog.
Bună ziua!
Vă rog, să rămână, doamnă.
Bună ziua, mă numesc Elena, am mai mult de 50 de ani, sunt căsătorită de 30 de ani cu soțul meu pe care îl iubesc, am un băiat minunat.
Vă rog.
Și sunt gay. Și sunt și ortodoxă.
Stai, Elena, și ești gay?
Am realizat acest lucru.
Când?
Mai de curând.
De curând, deci
de
după...
perioadă de timp.
Și lucrul ăsta te-a îngrozit, te-a rușinat sau...
Ortodoxă.
Poftim?
Ei bine, nu!
Nu!
Nu, nu m-a îngrozit, nu m-a rușinat, nu m-a făcut să mă simt vinovată, religios, aveam un duhovnic, mă rog, am un duhovnic. Deci sunt o persoană, sper,
deci, normală.
Nicolae Starhaz spune, credința este un salt în gol, fără plasă. Știți?
Este.
Sexualitatea este la fel. Într-un anumit moment, da? Eu nu vreau să-mi pierd familia și nu vreau nici să renunț la ceea ce sunt eu.
Dar spuneți că aveți o anumită vârstă. Elena, da,
da,
numai o secundă. Sunteți emoționată. O să vă rog să vă liniștiți. Dumneavoastră spuneți că ați descoperit la un moment.
Stai, Vlad, stai puțin. Elena, deci cred că nici domnul Petreanu și nici eu nu arătăm a niște oameni care să nu te înțeleagă.
Și... Da, dar nu e vorba de dumneavoastră.
Și să știi că...
Trăim într-o țară care
ascultătorii,
nu înțelege că niște lucruri există.
Ascultătorii Europa FM, Elena, îți garantez eu că sunt în marea covârșitoare a lor majoritate capabili să te înțeleagă. Cunosc postul ăsta de atâția ani. Deci nu ai de ce...
Da.
Te rog, liniștește-te, da. Te afli într-un loc bun unde poți vorbi sincer, fără niciun fel de presiune. Te rog.
Am spus, aceste lucruri există dintotdeauna, ți se pot întâmpla, fără să știi.
Da, da, poți da să se pot întâmpla.
Ortodox, practicant, adică da, cu posturi, cu duhovnic minunat, într-o familie care te iubește și pe care o iubești.
Și atunci familia nu poate înțelege acest lucru?
Nu e vorba de familia mea. Nu e vorba de familia mea. Întrebarea a fost dacă aceste lucruri...
Deci familia te înțelege, Elena?
Nu vreau să vorbesc acum despre asta.
Bine.
Da.
Bun,
da?
E în regulă.
Îmi iubesc familia și mă iubesc și vom găsi o cale. Dar ideea este, este homosexualitatea un pericol pentru noi? Există dintotdeauna, nu? Poți să lupți cu ea. Nu cred că este o boală și dacă o fi, nu poți lupta cu ea.
Poate că ar trebui să ne gândim dacă trebuie să lupți cu ea, nu că nu poți. Trebuie să lupți? Trebuie să o consideri o boală?
Nu. Cum să spun? Nu este ceva cu care se poate lupta.
Deci nu trebuie să te duci la doctor acum, nu?
Lucruri, dar nu cu niște, o să-ți pui niște frâne, într-adevăr. Dar de ce? Pentru ce?
Păi frâne trebuie să spui și ca o persoană heterosexuală.
Niște frâne fiziologice, da? Să spunem, sau sexuale.
Dar asta n-au legătură cu sexul. În general îți pui frâne, nu? Că nu te repezi la persoane pe stradă.
Într-adevăr îți spui, dar, domnule Popescu, dar la un moment dat nu se merită, cui folosește. Acela ești tu. De ce te-ai negat tu pe tine? Că nu super pe nimeni. Nu te afișezi în fața nimănui, dar...
Elena, eu am o întrebare, serios. Am o întrebare. Sincer, n-am vorbit până acum cu cineva, în niciun caz în direct la radio, care să spună, eu sunt, până acum am dus o viață de heterosexual și deodată am descoperit că sunt homosexual.
Nu descoperi după un timp.
Cum v-ați dat seama?
La un moment dat, în viața ta intră altcineva, nu este ușor. Asta se întâmplă și în cuplurile heterosexuale.
Da, evident.
Nu este ușor. Nu este ușor, pentru că tu iubești un om care e un copil, care e o familie.
Dar dacă,
niște lucruri.
Dacă în situația asta ai fi iubit un alt bărbat, poți să asculți puțin, Elena? Avem un dialog, totuși, te rog. Așa am zis, că noi aici suntem cu dialogul la Europa FM. Dacă ar fi fost un alt bărbat, nu o altă femeie, din câte înțeleg, în situația asta, pe care o iubești. Dacă era vorba de un bărbat, cu ce era diferită situația în raport cu familia ta? Ar fi suportat mai ușor soțul tău situația? Dacă i-ai fi spus că iubești pe altcineva? Pur și simplu?
În modul logic, situațiile sunt egale, da? Le echilibrăm la un mod de idee, așa, da? Sunt egale. Dar când tu ești altcineva și nu știi că toată societatea îți spune că nu ești așa, nu e bine, trebuie să nu, știi? Și chiar întâlnești un bărbat, ești tânără și îl iubești, știi? Și îți reprimi ceva care este înăuntrul tău.
Homosexualitatea. Asta e.
Nu, un pic, ai zis că avem dialog, te rog.
Da, gata.
Am peste 50 de ani. Da. Nu pot nega la infinit cine sunt, poate mor curând, nu? Înțelegi?
Nu.
Înțelegi ce vreau să spun? Ei, atunci când nu mai pot nega că sunt altcineva, știi?
Da. Elena, o întrebare. Divorțezi acum?
Nu. Depinde doar de mine, dar nu.
Soțul știe că...
Soțul știe? Nu pot răspunde. Am sunat sub protecția anonimatului și vă răspund la această întrebare. Este teribil de dificil.
Mulțumesc foarte mult. Îți ținem pumnii, Elena. O să mai luăm un singur telefon, ultimul telefon. Cine? Bogdan. Bogdan, bună ziua. Mulțumim că ați stat pe linie până acum la Avocatul Diavolului. Întrebarea emisiunii: reprezintă homosexualitatea un pericol pentru poporul român? Ce părere aveți?
Părerea mea e că totuși, pericolul, îmi cer scuze că am emoții.
Vă rog. Vorbim la telefon, ziceți.
Un adevărat pericol, putem să spunem că e alcoolul sau drogurile, care sunt la fel plăceri. Totul se rezumă la plăcere, adică dacă îți place ceva.
Să știți că alcoolul ceva, nu e, alcoolul este alcoolismul, alcoolul care determină alcoolism. Alcoolismul este o boală, iar drogurile reprezintă o dependență, sunt lucruri diferite.
Dumneavoastră considerați că nu suntem o boală?
Nu, niciun caz. Niciun caz.
De ce atunci asistența o au alcooliștii, dependenții de droguri și noi zero?
Ce fel de asistență? Că alcoolismul și dependența de droguri primesc asistență medicală de specialitate. Homosexualitatea, credeți că are nevoie de asistență medicală?
Da, nu. Avem nevoie de asistență psihologică.
De ce?
Mereu o să avem.
De ce?
Că mergi pe stradă și oriunde ai merge, noi știm, uite, de exemplu, eu sunt la sat. Eu stau la sat. Sunt 4.000 de oameni în sat. Tot știu cine sunt. Tot se uită cu alți ochi la mine. De ce? Nu am nicio boală. Nu am făcut rău la nimeni.
Adică vă simțiți agresați, se uită urât la dumneavoastră.
Mereu. Și nu, să înțelegeți că...
Mai știți că și pe aici, prin București, oamenii se uită urât unii la alții tot timpul.
Nu, și vorbe. Nu. Nu știu dacă stați la sat, dar la sat vorbele ți le aruncă în față. Și treci pe lângă ei, glumesc între ei, dar despre tine.
Da.
Și doar ignori chestiile astea. Cred că e o chestie de educație, până la urmă.
Așa e, o chestie de educație și de nivel cultural.
În Egiptul antic era ceva foarte normal. În cultura japoneză era ceva foarte normal. În anumite culturi era ceva foarte normal.
Și te-ai gândit, Bogdan, să pleci din România, dată fiind această stare pe care trebuie să o suporți aici?
De nefericire, asta e soluția. Toată lumea spune că nu, pentru România e un pericol. Adică pentru Olanda nu e un pericol. De ce olandezii duc bine și noi rău? Sau că nu înțeleg care e treaba. De ce mentalitatea noastră nu ne arată că alții gândesc mai bine ca noi? De ce nu putem accepta că alții gândesc mai bine ca noi? Că alții au soluții. Că noi nu avem. De ce trebuie să ne punem mereu noi suntem cei mai deseni, noi suntem cei mai... Noi nu vrem căsătoriile gay, noi nu vrem parteneriat, nu vrem nimic. Nu vrem să... Deci noi nu existăm practic.
Bogdan, am înțeles, dar locuiești la sat, te poți categorisi drept țăran?
Da, sunt țăran.
Ești țăran, Bogdan, da?
Da, stau la țară.
Deci avem un țăran gay, apropo de
Muzeul Țăranului Român, da.
Au venit să apere țăranul român care a spus unul din acel detașament de asalt de la Muzeul Țăranului Român, a spus că țăranul român n-a fost niciodată homosexual.
Domnule, vreți să vă spun câți sunt la mine sat?
Câți?
16. 16 declarați, pe care îi știm.
Da.
Interesant. 16,
interesant.
Bogdan, am eu o întrebare, pentru că spuneți că faceți parte din comunitatea gay și ați dat exemplu unor țări în care, din punct de vedere cultural, homosexualitatea este acceptată, mă rog, e acceptată, da? Olanda și așa mai departe. Această acceptare nu s-a produs peste noapte. În aceste țări, comunitatea gay s-a organizat și a luptat pentru drepturile sale și inclusiv pentru schimbarea percepției. Ce părere aveți despre felul în care comunitatea gay din România luptă pentru acceptare și pentru câștigarea unor drepturi?
Domnule, trebuie să ai și sprijin. Sprijinul trebuie să vină politic. În primul rând politic.
Adică, ce înseamnă sprijin politic? Nu vă spărați.
Adică dacă sprijinul politic spune direct că noi nu avem dreptul la un parteneriat civic, adică
ele
poliția
se câștigă,
pentru familie
Bogdan,
sprijinită.
Ele se câștigă drepturile acestea. Tocmai v-am spus, drepturile comunității gay.
România nu.
Păi domnul Popescu v-a dat exemplul mai devreme al savantului Turing, care a sfârșit prost în Anglia.
Păi în și în Anglia acum nu mai este aceeași situație. Păi da, păi au luptat acolo, homosexualii au luptat pentru a nu mai fi castrați chimic, pentru a nu mai fi agresați de societate.
Da, deci, asta înseamnă deschidere.
Deschiderea nu se realizează de la sine, Bogdan, se realizează prin luptă civică.
Da, uitați-vă, în ultimii 2 ani, România s-a cam închis. Nu se cam, nu, în mod normal ar trebui să deschidă spre chestia asta. De fapt, nu. Uitați-vă, coaliția pentru familie, 3 milioane de voturi împotrivă.
Vedeți, domnul Bogdan,
adică,
eu vă întreb... Vedeți, domnul Bogdan, mulțumesc pentru intervenție, domnul Bogdan. Eu vă întreb ce face comunitatea gay din România ca să îi se recunoască drepturile și dumneavoastră spuneți, păi ne trebuie sprijin politic. Sigur. Da, bun, mulțumesc foarte mult pentru toate intervențiile de astăzi. Da, emisiune intensă. E o temă care, mă rog,
nu mă așteptam,
orice am zice, noi preocupă societatea.
Trebuie să recunosc, nu mă așteptam că va fi atât de mare audiența acestei emisiuni. Am plecat cu un sentiment destul de pesimist.
Bine,
e o surpriză
și,
pentru mine.
I-ați și incitat cu întrebările dumneavoastră, domnul Popescu.
Închid cu răspunsul la întrebarea cu care am început astăzi discuția. Mi l-au dat ascultătorii, nu trebuia să-l dau eu. Domnul nostru Iisus Hristos spune să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Nu spune nimic despre sex.
Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.